ishe fëmi, e shpirë kishe afer vorrezave të armajit. Një pushk me njësheret, edhe nga shmpik vrapit, ishe një atër 3-14 vjeq. Kur shkoj ma zvorëve të armajit, shof shtrim 4-5 vetë. Një ndërta, një prif me validon, të cilin unë nuk e njëshe. Mas dy ditve, u fol, ose dënesmen, u fol, se ishte dëmëndrej Zadanja, poeti i amelsis edhe i melodramave. Unë dëmëndrej mund të kem pa në herë, kur ka prezentu në shfaqje dhe salonin i jezuitve në atë kohë, fëmi i kretë, se ka kanë familitar i Shëllis. Unë me fjalë nuk ka shto, po flitën popo se është njëri i pregatitu në bashkë me Domikel Kuriqi në atë kohë familitar i Shkodrës. Kanë ba edhe a i ka kompozu edhe melodramat e tia. Por që kam joftë mirë këtë fundit janë Domikel Gjergji edhe Domarin Shkurti. Me Domarin Shkurtin punoshe unë në atë kohë ka fshatet si ishte familitari Stajkes, edhe unë punoshe në atë kohë normist, po shkoshe në kish edhe në Stajkës. Edhe unë joftë me Domikelin, me Domarianin. Me thote, sonde ashtë stune, kime na i këtu të nam me bujnë, kam qef me të lezu edhe pretkun që do të bëjnë nesër se i shkrute, me me bëjnë nesër dite dile në meshen shajnëte. Edhe unë rrishëm e gjithë qep, bisidojshim. Kur mor vesh më sëndaj se ashtë arrestu e adenu për vdekje, e unë me vlaznit e ti, të tre vlaznit kam na i në burg. Me Jakun, vlaznit e ti që ja gjadha la, me Gasprin që ja gjadha la, edhe në reka e cili ka dek në burg. Kam joftë edhe shoqë njerës të tyne, kam joftë edhe bitë të tyne, kam joftë edhe njoftë, kam punu dhe në dajqë, njësa vje, kam kënë familitari dajqë. Ndëm i këtë gjirgjin, kena pas me si familjare. U me vëdhen kishat, edhe vjen shpiton. Kishat janë me vëdhen natën e Shozefit të vitit 1967, a kënë edhe natë alarit. Kry gjash javsh, bjen festa e zojsh kamës e familis, ku a i kishte familjen. I thot vlapt, me ardhë dëmëzef, për sande, për fest, me bujt të na. Po i thot vlapt, me do Mikel, për janë të rëthu me spionj, po ku me mund me ardhë. Me gjitha te, kam shku, kena na jatë në atë me te. Kur më rrita në shpinit i, ka ora nanë, atë e të gjysë nanë, më thonë, ku ashtë me do Mikeli? Ka shku, thot, në një fshatë, për me vuju, ose me rëfy një i cëmurë. A i ka shetit në tana katunet e macinet e Shkodrës. Te harku i bërdit, më nali dy javë para se mu arrestu. Më thotë Gjergj, dojnë me më arrestu. Jo bërdo Mikel i thëmë, po, thotë, ma kanë punë syni. A i tana punët nuk motivante, he me punu në kooperativë, he me shku me bërë shërbime fetare, ishte shumë e vështirë. Mas dy javësh, e kanë arrestu. E kur a denu në gjyqë, a i ka hi në salën e gjyqit, edhe si më kanë thanë tjertë, se unë nuk e kam ditë se dhe në gjyqat ditë, më kanë thanë, ka bakriqë. Midis aty në shtumëve të salë që ishin tanë me ftesa të sigurimit, edhe gjykata, antarë të gjykatë, edhe i thotë, hiqë një fotografin e Enverit, e veni kryqën e Krishtit. Gjatë seancave, qasë kanë banë në trupin e ti. Me biza, ja kanë thirë, a i sa përkullë hiqë. E një natë, kur jam kënë në birucat dhe ekspunëve të menëshme, so që janë klarise, kam fjetë një natë në dhomën e ti, se më qunë ata, e ata që ishëm në në dhomë, thonë, shifë, gjërshë më thonë, tonë muri ka shkru me i gura letë, roftë Krishti mretë. Në kjo se na, e duna me të vërtet Krishtin, të gjitha gjanët në i banë të leta aj. Edhe janë, nga kim motivacion, janë njësa dhe ata. Fali, me pëjpësikur Krishtin e Krisht, fali o atë, se nuk dinë se që ka bajnë. Bo me dishtu, dy shemëj, pjeri shtijera arritë në fretë. Ashtë ba me sigurimit, ka kënë aspirant, e kam ljohë 2-3 herë, që s'ka ba kundra me shtarve, shfarë torturës, nuk din kush me të regu, e arrestune. Edhe u ba gjyqi, ku janë sot maltest, të shpija të fpogut, edhe e dënune, 10 vjetë, a 20 vjetë, nuk e di. Përse po më dënoni, e thotë, unë jam kënë, a i që më keni thanë ju mu, mi qitë armët në kishën e fretenve, mi qitë armët kishën e fretenve. Atëherë u që kretë trupë i gjikus, i qiti jashtë atë fësumët, edhe e mori në esër edhe fila i gjyqi me dyrt mëllëna, edhe u denu për poshkatim. Mas një ditë e të dy, shko në ama me lezen e Gaspertonit, e ama e Domkolec tonit. Tre vlazen në Buzë, unë me Domkolecin kam naj në burgun e Spacit. Edhe më ka thanë, Ka shku nana me nanën e Pirinit, me pa. I ka kërku mestarin për mu arsy. Nuk ja kanë qu se si ka lanë sigurimi. Nuk më mërmenja se e ka qitë Krishti me gjitha të qia që ka pa në fund të ferit. Burgatur më të bajnë, por me siguri një ditë do të thrasin lumnin e vetë. Psa pëndu tha. Një tjetër. Dur zhjodhi, me pjeringqiren janë kënda dhe i sigurimi të shkote. Unë e kam pasë dikur drejtor, bonifikime. Kur kam hinë burg, kam joftë dy vëllazën bej lirë të lejshës. Djelë shumë të mirë. Edhe më thonë, biseda që i bëshim gjatë pushimit në burg dhe për obor, dur zhjodhi ishte koha për me dhonë shpirt, për me dek. Vjen shefi dekës i lejshës për me bëj një vizitë. A i rritë të i bërtitë. O Zot, o Zot, o Zot, o Zot, ty thirë Zotin. Ky kryetari i dekës, shok me te, dikur, i thot, për nërë ka Zot, marë i thot, po marë i thot, po marë i thot, kena banë keqë. Pra në më mërmenja, se dhe Krishti ka me pasë mësirë edhe për këta njerës të cilët në martirët, që nërtath edhe sa tjerëve edhe i ka përsekutu lutën edhe për shpirtin e ti.
Në një poezi që u recitu në gjatë koncertit, dy vargje mban përshtypje. Atë Bernardin Palaj i fali gjelatët e vetë, po gjelatët, a kanë kërku falje?
Ata nuk kanë kërku falje, po edhin shpirtit tyne.